Ang pagkakaroon ng idolo ay isa sa mga bagay na pinagkukulang pansin ng mga kabataan ngayon. Mula sa ayos ng buhok hanggang sa uri ng damit na susuotin ay makikita mo ang panggagaya na ginagawa ng kabataan. Ngunit ang pagkakaroon ng idolo ay hindi mabuting pag-uugali sapagkat hindi lahat ng idolo ay mabuti. Ngunit ang pagkakaroon ng idolo kung minsan ay hindi mabuting pag-uugali sapagkat hindi lahat ng idolo ay mabuti. May mga tanyag na tao o artista na mayroong mga pananaw na labag sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, ang idolo ay isang uri ng Diyos-Diyosan na kinamumuhian ng Panginoon. Kaya't kung ang tao man ay maghahanap ng mga titingalaing bagay o tao, hanapin niya ito sa Diyos, sapagkat sa Panginoon, ang pagsunod ay kaligtasan. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 21 kabanata ng Levitiko, 1-24 na talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ibibigay sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang pangunahing layunin ng kabanatang 21 ng Levitiko ay may kinalaman sa utos ng Diyos para sa personal na kalinisang espiritual ng mga saserdote. Ibinigay ng Diyos ang kautosang ito upang mapanatili ng mga saserdote ang malinis at banal na pamumuhay. Yamang sila ang nangunguna sa paghahandog at gawain para sa Diyos. Nararapat lamang na sila'y manatiling malaya sa anumang karumihan na bunga ng kasalanan. Tandaan po natin na ang unang layunin ng Diyos sa buong Israel ay ang maging kaharian ng mga saserdote. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Exodo, Kabanata 19, talatang 5-6. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatanggi. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin. Nakatalaga sa akin, iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Bagamat ito ang pangako ng Diyos sa kanila, alam natin na ito'y hindi nagkaroon ng katuparan dahil sa ginawa nilang pagsuway at pagsira sa pakikipagkasundo ng Diyos sa kanila. Ano ba ang pakikipagkasundo na tinutukoy ng Diyos? Ito ay ang kanilang tipan na ang Diyos lamang ang mananatiling Diyos ng kanilang buhay magpakailanman. Subalit sa tipanang ito ay kanilang sinuway nang sila'y gumawa ng guyang ginto at kanilang sinamba. Ang pagsuway at pagkakasalang ito ang naging dahilan na hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na sila'y magiging kaharian at bayan ng mga saserdote. Pagkatapos nga ng kabiguang ito, minarapat ng Diyos na pumili ng magiging mga saserdote sa lipi ng mga Levita. Sila ang mangunguna sa gawain ng pagsamba para sa Diyos, bagamat sila ay kabilang sa mga mamamayan at sa kalipunan ng bayang Israel. Sila ay mananatili sa mga tinawag at itinalaga ng Diyos upang manguna sa paghahandog at gawain ng pagsamba. Ang pagkakahirang sa kanilang lipi bilang mga saserdote ay natatanging pagkakatawag mula sa dakilang Diyos. Dahil dito, ang gawain ito'y nangangailangan ng isang malalim na obligasyon at pananagutan sa kanilang buong pagkatao at buhay. Sa ngayon, bilang mga nananampalataya kay Jesus, tayo rin ay hinirang ng Diyos bilang mga natatanging saserdote. Ang bawat mananampalataya kay Kristo ay hinirang na saserdote, isang saserdote na may ganap na kaugnayan sa trono ng kahabagan ng Diyos. Bilang mga saserdote o tagapanguna sa pagsamba at gawain ng paghahandog sa Diyos, dapat din tayong mamuhay ng may kabanalan. Alam ko na hindi ito madaling gawin dahil sa makasalanang daigdig na ating ginagalawan. Dahil dito, isinugo ng Diyos ang banal na Espiritu upang manahan sa bawat tao na tatanggap kay Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas. Sa pamamagitan ng pananahan niya at paggabay sa ating buhay, magagawa nating makapamuhay ng may kabanalan, isang pamumuhay na puno ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Handang magpakita ng pagmamalasakit at pagdamay sa sinuman, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ito'y malinaw na isinaad sa aklat ng Unang Pedro, Kabanata 4, talatang 8-11. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng katangiang tinanggap ng bawat isa. Ganoon din sinabi ni Apostol Pedro ang ganitong katotohanan sa aklat ng Unang Pedro, Kabanata 2, talata 9-10. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitang kayo ng habag, ngunit ngayon, sumasa inyo ang kanyang awa. Dahil dito, may mataas na panawagan sa atin upang mamuhay ng may kabanalan. Tayo ay may bago ng pagkatao dahil kay Kristo at bago rin ang tungkulin na ginagampanan sa ngalan ng Diyos. Marapat lamang na mamuhay tayo ayon sa ating pananampalataya, gawin ang ayon sa ating ipinapangaral na salita ng Diyos. Ang isang hinirang ng Diyos bilang kanyang lingkod ay hindi dapat mamuhay ng ayon sa makasanlibutang pamumuhay. Ganito ang ating mababasa sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, mula 17 hanggang 22 hanggang 24. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Iwan na ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Kristo. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang isang anak ng Diyos na naligtas sa pamamagitan ng biyaya ay tinawag upang panatiliin ang kaaya-ayang pamumuhay sa harap ng Diyos. Kaya nga, dapat na maging maingat ang mga mananampalataya sa pagtanggap ng anumang katungkulan sa loob ng iglesia. Kung siya'y tatanggap ng gawain ng Diyos sa iglesia, dapat siya ay maging karapat-dapat sa katungkulan o gawain na kanyang tinanggap. Nakalulungkot isipin na marami sa mga mananampalataya ang tumatanggap ng tungkulin at gawain sa iglesia nang hindi na kalugod-lugod ang kanilang buhay at karapat-dapat sa mga gawaing pang-espiritual. Katulad ng panambahan sa araw ng Linggo at sa araw ng pananalangin, madalang pa sa patang-ulan kung tag-araw kung sila ay dumalo sa mahalagang gawain para sa Panginoon. Kung ako ang tatanungin, hindi na sila dapat tumanggap ng anumang tungkulin o gawain sa iglesia kung hindi naman nila kayang gampanan ang mga responsibilidad sa tungkulin na kanilang tinanggap. Dahil ang responsibilidad ay isang pagkakataon, isang malaking pagkakataon ang makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng gawain na iyong tinanggap. Ganoon din naman ang isang tagapanguna sa gawain ng pagsamba at paghahandog sa Diyos. Ang tinutukoy ko ay ang kalagayan ng bawat tunay na mananampalataya kay Kristo bilang mga hinirang na saserdote ng Diyos. Tandaan natin na ang Panginoong Hesus bilang isang dakila at punong saserdote ay umabot at naging karapat-dapat sa gawain na tinanggap at ginampanan sa kanyang ministeryo. Ano ang gawain ito? Ang gawaing pagliligtas sa atin at ang tungkulin bilang ating tagapamagitan. Pakinggan natin ang sinasabi sa aklat ng Hebreo talata 7, talata 26 hanggang 28. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyay pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan, subalit ang saserdoteng hinirang na may pananumpa ay ang anak, banal magpakailanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ngayon, pag-aralan natin ang kalagayan ng isang punong saserdote na tumanggap ng tungkulin mula sa Diyos sa ilalim ng kanyang kautusan. Ganito ang ating mababasa sa 1 hanggang 15 talata. Sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa mga saserdote, sa mga anak ni Aaron, na ang sinuman sa kanila'y huwag lalapit sa patay. Liban na lang kung ang patay ay kanyang ama, ina, anak at kapatid na lalaki o kapatid na dalaga. Dapat niyang pag-ingatan na siya'y huwag marumihan sa pamamagitan ng bangkay ng kapatid niyang may asawa upang hindi malapastanganan ang kanyang pagiging saserdote. Huwag silang magugupit ng buhok, magpuputol ng balbas o magsusugat sa sarili bilang tanda ng pagluluksa. Ingatan nilang malinis ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos at huwag nila itong lalapastanganin. Sila ang naghahain ng handog sa akin, kaya't dapat silang maging banal. Huwag silang mag-aasawa sa mga babaeng marumi ang pamumuhay, sira ang puri, o kaya'y hiwalay sa asawa, sapagkat nakatalaga sa Diyos ang saserdote. Itatalaga mo ang saserdote sapagkat siya ang naghahandog ng tinapay ng Diyos. Dapat siyang maging banal sapagkat akong si Yahweh na nagtalaga sa iyo ay banal. Kung ang saserdote ay may anak na babae at mamuhay ito ng mahalay, nilapastangan niya ang kanyang ama, kaya dapat siyang sunugin. Sa una hanggang ika-apat na talata, malinaw na pinagbawalan ng Diyos si Aaron at ang kanyang mga anak na hindi dapat humipo sa bangkay ng isang patay. Ang personal na kautosang ito ay pagpapakita na ang kamatayan ay kabayaran sa kasalanan. Dahil ang kamatayan ang siyang kabayaran sa kasalanan, hindi sila dapat na mahawa sa anumang karumihan na bunga ng kasalanan. Ang paghawak sa bangkay ng isang patay ay magdudulot sa kanila ng karumihan, kaya't hindi nila ito dapat hawakan. Pinahihintulutan lamang sila ng Diyos na humawak sa bangkay ng isang patay kung ito ay kanilang malapit na kamag-anakan. Ibig sabihin, maaari lamang nilang hawakan ang bangkay ng kanilang mga kadugo. Siya rin ay pinahihintulutan na magpahayag at magpakita ng kanyang damdamin sa patay at pakikiramay sa mga namatayan bilang isang lingkod ng Diyos. Ganoon din naman, dapat niyang maunawaan na kung bakit hindi siya maaaring marumihan sa pamamagitan ng paghawak sa patay ay dahil natatangi ang tungkulin niya bilang lingkod ng Diyos. Ang kanyang ginagampan ng gawain sa Diyos ay nangangailangan ng ganap na pagkahiwalay sa pangkaraniwang gawain ng mga Israelita. Kasama dito, ang hindi niya dapat pagpunta sa mga lugar na pangkaraniwang pinupuntahan ng mga makasalanan. Magiging pakikihalubilo at pagsang-ayon sa kanilang maling gawain ay pinagbabawal din sa isang saserdote. May mga lugar na sadyang hindi ko pinupuntahan sapagkat para sa akin ay mali ang pumunta sa mga lugar na iyon. Layunin ko na mapanatili ang aking kalagayan bilang lingkod ng Diyos. Sa ganoong paraan, maiiwasan ko ang magkaroon ng maling pagkakilala ang iba sa aking pagkatao at tungkulin bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos. Patuloy po nating lakbayin ang aklat ng Levitiko upang alamin ang mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Ang kabanatang 22 ng Levitiko ay nagpapahayag ng mga kautusan ng Diyos tungkol sa paghahandog at pag-iingat sa mga bagay na ginagamit sa paghahandog at pagsamba sa Diyos. Kasama sa mga nakapaloob sa kabanatang ito, ang mahigpit na utos ng Diyos sa mga saserdote tungkol sa pananagutan sa kanilang sarili at sa tabernakulo. Ganito ang ating mababasa sa una at ikalawang talata. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na itinalaga sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastanganan ang aking pangalan. Ako ang Panginoong Diyos. Malinaw na makikita sa mga talatang ito ang pagbabawal ng Diyos na gamitin ng mga saserdote sa kanilang mga tahanan ang mga kasangkapan sa tabernakulo. Ang mga ito ay dapat lamang na ginagamit sa gawain ng pagsamba at paghahandog sa Diyos. Ang paggamit ng mga kagamitan sa tabernakulo nang walang kinalaman sa pagsamba at paghahandog sa Diyos ay isang malaking kalapastanganan. Kaya mahigpit niyang ipinagbawal ang paggamit ng mga ito sa labas at sa lugar na hindi nasasakop ng tabernakulo at isa dito ay ang tahanan ng mga anak ni Aaron. Hindi nila dapat nadalhin at gamitin sa kanilang tahanan ang anumang kagamitan na nasa tabernakulo. Ang paggamit nito ay pagpapakita ng paglapastangan sa banal na pangalan ng Diyos. Kung ako ay tatanungin, masasabi kong dapat nating ingatan at igalang ang anumang kagamitan o kasangkapan na itinalaga sa Diyos upang magamit lamang sa pananambahan. Anumang kagamitan ang nakatalaga sa gawain ng Diyos, dapat ito ang manatiling ginagamit para sa pagbibigay kapurihan sa Kanya. Katulad na lamang ng pangkaraniwang gitara, maigpit ang aking habilin sa mga manggagawa ng iglesyang pinaglilingkuran ko bilang pastor. Sinabi ko sa kanila na dapat nilang tiyakin kung gagamitin ang gitara, ito'y gagamitin lamang para sa gawain sa Panginoon. Dahil ang instrumentong ito ay itinalaga sa Diyos upang magamit sa gawain ng pagsamba, naway mabigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng bagay na ito. Samantala, sa ika-apat na talata hanggang siyam ay muling pinagbawalang ng Diyos na hindi maaaring kumain ng banal na handog ang sinuman sa lahi ni Aaron na may kapansanan at karamdamang pisikal. Ganito po ang ating mababasa. Sabihin mong itatakwil ko ang sinuman sa kanyang lahi na lalapit doon ng marumi. Ako ang Panginoon. Ang sinuman sa lipi ni Aaron na may ketong o may tulo ay di makakakain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sinumang makahipo ng bagay na nadaiti sa bangkay, sa lalaking nilabasan ng sariling binhi, sa mga hayop o taong itinuturing na marumi, ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakakain ng pagkaing banal hanggang hindi siya naliligo. Pagkalubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakakain ng pagkaing banal na inilaan sa kanya. Ang mga saserdote ay hindi rin maaaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop pagkat iyon ang makapagpaparumi sa kanila. Ako ang Panginoong Diyos. Dapat sundin ng mga saserdote ang mga tuntunin ito, kung hindi, mamamatay sila. Ako ang Panginoong Diyos na nagtalaga sa kanila. Ipinapahayag ng mga talata na ating binasa ang kahalagahan na mapanatili ng mga saserdote ang kabanalan sa anumang bahagi ng kanilang buhay. Maging ito ay sa loob ng kanilang tahanan o sa pakikisalamuha sa mga tao sa labas at maging sa kanilang personal na gawain. Makaiiwas lamang sila sa anumang nakahawang sakit kung kanilang mapapanatili ang kalinisan at kabanalan sa pang-araw-araw na buhay. Nais kong sabihin na ang mga saserdote ay tinawag ng Diyos at inihiwalay para sa kanyang gawain at sila'y itinalaga para sa kabanalan. Kaya dapat na mapanatili nila ang layunin ng pagkatawag ng Diyos. Kailangan na maging huwaran ang saserdote pagdating sa kabanalan at kalinisan sa kalipunan ng mga Israelita. Kung magkakaroon sila ng karamdaman, bunga ng kanilang pagpapabaya sa personal na buhay, sila ay dadaan sa klase ng seremonya ng paglilinis na ginagawa ng pangkaraniwang Israelita. Dahil dito, kailangan na manatiling malinis ang pribadong buhay ng isang saserdote. Kailangan ding manatili ang pagkakahalintulad ng kanyang pribadong buhay sa kanyang ginagampanang tungkulin bilang isang lingkod ng Diyos. Ano ngayon ang panawagan sa atin ng mga talata na binigyan natin ng kapaliwanagan? Sa mga lingkod ng Diyos, dapat na magkaroon ng ganap na kalinisan ng ating mga buhay dahil tayo ay hinirang ng Diyos upang manguna sa kanyang gawain. Kung gagawin at gagayahin ang mga kasamaang ginagawa ng mga tao sa ating lipunan, hindi malayo na tayo'y muling bumalik sa putikang ating pinanggalingan. Putikan na magpaparumi sa diwa at layunin ng pagkakatawag sa atin ng Diyos bilang mga lingkod. Ikalawa, tayo'y tinawag ng Diyos sa buhay ng kabanalan. Dapat tayong maging halimbawa ng bawat mananampalataya sa gawa at sa pananalita. Sa kabilang banda, hindi lang ang lipi ni Aaron na may kapansanan ang hindi maaaring kumain ng banal na handog. Maging ang mga hindi nila kalipi ay pinagbawalan din na kumain ng anumang pagkaing banal. Ibig sabihin, anumang pagkain na ihahandog sa tabernakulo ay hindi nila maaaring kainin. Ganito ang mababasa natin. Hindi makakakain ng anumang bagay na banal ang hindi ninyo kalipi. Hindi maaaring kumain ito ang mga nanunuluyan sa saserdote o upahang manggagawa. Ngunit ang aliping binili niya o ipinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain niyon. Hindi rin maaaring kumain ito ang anak na babae ng saserdote kung mag-asawa siya ng hindi saserdote. Ngunit kung siya'y mabalo o hiniwalayan ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain na siya ng pagkain ng kanyang ama. Hindi dapat kumain ng pagkaing banal at di karapat-dapat. Kung ang sinumang hindi saserdote ay makakain ito ng di sinasadya, babayaran niya at may patong pang ikalimang parte ng halaga ng kanyang kinain. Dapat ingatang mabuti ng mga saserdote ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita kay Yahweh. Huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan. Pagkat pag kumain sila nito, sila'y lumabag sa tuntunin at pananagutan nila ito. Ako ang Panginoong Diyos ang nagtalaga ng mga iyon. Tayo na mga tagapanguna at manggagawa ng Diyos ay may responsibilidad at pananagutan na panatiliin ang para sa Diyos at sa Kanyang gawain. Ang anumang bagay na itinalaga natin sa Kanya, ito man ay mga instrumento, mga gamit o salapi ng simbahan. Kung ang mga ito ay itinalaga sa Diyos, dapat lang na magamit ito sa gawain at pangangailangan ng simbahan at ng mga manggagawa. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa oras na ito. Salamat muli sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa aming pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lagi kang sasambahin, alay pupurihin, di malirin ang pag-ibig mo sa akin. Kahangahangang paglingap mo sa isang katulad kong nagkulang sa'yo, sa pingit ng kamatayan ako'y iniligtas, pinagpala sa pag-ibig mo. Bisig mo, tuloy hihimlay sa bawat paghahandog, gawing dalisay, aking puso ay gawing haing buhay. O Diyos, sa bawat tagumpay, turuan magbigay ng papuri. Sasambahin, alay pupurihin, di man.